Vá. Ég
er stressaður. Leikdagur. Hvernig líður þér, Kjartan?
Mér líður bara vel.
Ertu ekkert stressaður?
Sko, þetta kannski aðeins öðruvísi en þegar við tölum við saman. Já, já, þetta aðeins öðruvísi en fyrir leikinn gegn Ísrael. Þá vorum við alveg svona, hérna, tölum við 50-50 en ég fast nú að við betra leið, hérna, alla leið. En í dag erum við nú kannski svolítið svona, ef ég fæst letta underdogs fyrir leikvöldsins. Þannig að þetta öðruvísi, við höfum allt að vinna og þetta stór leikur fyrir strákana og bara þjóðina.
Já. Ég meina síðastliðin áratug og meira þá höfum við verið underdogs í mjög mörgum fótboltaleikjum og það hefur gengið.
Já, nákvæmlega og verið góðir í því en liðið núna náttúrulega verið rosalega kynslóðaskipti í liðinu þó að við séum svona en það með sömu uppskriftina einn gamall þjálfari og einn yngri að hérna að þá er liðið allt öðruvísi en það var við erum með kannski flinkari fótboltamenn og öðruvísi fótboltamenn heldur en að við hérna höfum verið þegar við höfum verið upp á okkar besta en ég vona og ég held að við þurfum í kvöld að verjast bara í 4-4-2 helst bara 5-4-1 og svo nýta gæðin fram á því þegar við fáum tækifæri.
You forgot your cigarettes or? Yeah, just pick them up. That's fine. Yeah, no problem. Þetta vertinn. Þessi grjótharður. Við erum hérna, thank you. Við erum á hóteli hérna í Pólandi og þessi einn. Hann svona gamla skólanum, getum við sagt. Hann sagði á hann mjög skemmtilega setningu, það væri, hvað sagði hann, hann væri algjörlega galið, það væri 20.000 úkraínski karlmenn á leiðin hingað yfir til Póllands. Þeir ættu að vera bara á víglínunni.
Já, það hérna, hann skoður ná sem áli.
Hann var rétt að henni, rétt á henni. En við erum verið að hana, við erum kannski ekki alveg sammála. Herru, 4-4-2, 4-5-1 mögulega.
Já, ég veit ekki, ég segi bara að við þurfum að vera rosalega vel skipulegar í vardalínni og bara eins og við tölum um án, eins og við hérna, höfum gert þegar við höfum náð sem bestum árangri og svo nýta færin okkar og vonandi að föstu leikatriðin kemur sterkinn í kvöld, það væri óskandi.
Já. Sko, í síðasta leik þá meiðist Arnór sig og hann ekki með í kvöld. Willum er tekin út af í hálfleik og það virtist ekkert vera að honum þannig að það hefur bara verið breyting sem þjálfarateymi vildi gera. Jóhann Berg Guðmundsson, spilar hann á eftir?
Ég held það og ég vona það. Hann var allavega mun jákvæðari en hann var fyrir Ísraelsleikinn og þetta var ekki jafn. Skilst mér ekki jafn alvarlegt og þeir óttust. Þannig að ég vona það og ég þekkjandi hann svona þokkalega þá veit ég að hann gera allt sem að í hans valdi stendur til þess að spila leikinn í kvöld.
Og hvað, sko, kemur hann þá inn á miðjuna og hann heldur sig við Willum á kantinum og bara með Arnór Yngva? Orri út og Hákon inn. Það svona það sem ég að pæla í.
Já, já. Nei, ég hugsa að...
Og Jón Dagur inn fyrir Arnór sem bara meiddist og er ekki með náttúrulega.
Ég er náttúrulega Jón Dagur var kom inn á í hálfleik og kom með rosalega mikinn kraft og hann er góður varnarlega. Hann er duglegur, hjálpar bakvörðunum vel og svo er þetta bara svona típa sem að maður vill hafa á vellinum til þess að vinna leiki. En já, ég hugsa að hann haldi Willum í liðinu og hvort að Hákon færist þá upp með Alberti og Jói inn á miðuna, það verið fróðlegt að sjá.
Já. Daniel Leo, heldur hann haldið sæti sínu í vörninni?
Já, ég held það. Hann er á sínum gamla heimavelli. Hann ætti að þekkja aðstæður og hann er algjör fighter. Hann er hérna, ég meina, það voru allir tauga óstyrkir fyrir leikinn gegn Ísrael og hann var einn af nokkru sem byrjaði svolítið shaky og þetta gaf þetta víti en hann lærir af því og ég hugsa að hann hrópla ekki mikið við vörninni í kvöld.
Já, sko Albert Guðmundsson náttúrulega með þrennu í síðasta leik á forsíðunni á Gazettunni á Ítalíu, verið að orða með Inter. Þú veist, það bara verið að tala þennan dreng út alla Evrópu. Þú veist, heldur þetta fara eitthvað í hann? Öll þessi athygli og allt það.
Það mér sýnist ekki.
Nei,
svona í fljótu bragði. Þá sýnist mér bara hérna svona að gefa honum enn meira sjálfstraust. Og þetta, þú átt ekki betri leik en að skora þrennu og vinna með landsliðinu. Þannig að ég vona að hann taki sjálfstraust með sér í kvöld og við þurfum á því að halda því að ég hugsa að við verðum ekki jafn mikið með boltanum vorum á fimmtudaginn, þannig að ég held að við þurfum einmitt nýtist hann rosalega vel í svona aðstæður, af því að hann alltaf til að fá boltan og draga menn í sig og svona gefa kannski vörninni og hinum leikmannum í kring smá bríðir.
Já, það mikið verið að tala það að Úkraínumennir séu með þarna Mikhailo Mudryk, Zinchenko, Mikhailenko og einhverja svona stráka. Mudryk hefur ekkert getað með Chelsea. Mikhailenko eru spilað fyrir Everton sem hefur ekkert getað liðið. Zinchenko ekkert í stóru hlutverki hjá Arsenal. Erum við ekki bara með besta fótboltamennin inn á vellinum í kvöld? In form, maður sem að spila best eins og staðan núna.
Jú, við erum kannski ekki beint, þú veist, alveg hlutlaus.
ég er bara að reyna að horfa þetta og bara hlutlaust.
Já, þeir eru með frábæra vinstri vængur hjá þeim er náttúrulega alveg sturlaðir. Hann mun mæða mikið á hægra megin og vörðin okkar, Gulla og félögum og örgla Villum og svo Sverri í backupið. En hérna, já, þeir eru með frábært lið og þeir eru með frábæra svona breidd. Man sé það í síðasta leik gegn Bosníu þá kom varamaðurinn inn á og hérna breytti hlutunum og það er þannig sem vilt að varamennirnir hérna það sem þeir gerir þannig að þeir eru með ríkala þétt og öflugt lið og algjörlega heimsklassa leikmenn alveg í nokkrum stöðum en ég meina þetta er fótboltaleikur og það getur allt gerst í fótboltaleik við erum allavega hérna mætt á svæðið og ætlum að taka einhver leik
sko það 45.000 manna völlur í kvöld Síðast þegar að Úkraínumenn spiluðu á þessum velli mættu 39.000 manns. Það voru reyndar, þú veist, englendingar voru að spila á móti þeim, þannig að það voru einhverjir englendingar verið og þeir trekkja náttúrulega mjög mikið. En ég meina, það má búast við að við verðum á sko, brjálaðislega erfiðum útivelli í kvöld.
Já, og svolítið búið að tala að við séum búin að vera hefnir með að vera á hlutlausum völlum, en manni líður allavega ekki þannig hér. Hér erum við á klárlega útivelli, eins og þú segir. En náðum við ekki að fylla vel og jafnvel tvær að koma hérna á eftir og við erum þekkt fyrir að skapa mikla stemningu þá við séum fámenn.
Já, mér það skiptir máli, þetta eru alveg hátt í 500 manns. Það er bara að fara að hafa fullt að segja. Það var eiginlega enginn í stúkunum á móti Ísrael.
Nei, og strákarnir finna alveg fyrir áhuga og svona stemningunni sem var fyrir nokkrum mánu síðan með landsliðinu. Vonandi hérna náðir stórkostlegum úrslitum í kvöld og þá verður komið hérna fútbolfíver á Ísland aftur.
Já, hvað hérna þarf að gerast til þess að við vinnum á eftir?
Við þurfum bara að vera rosalega agaðir og skipulagðir í varnarleiknum fyrst og fremst og svo nýta tækifærin þegar við fáum þau. Þetta er rosalega fín lína að þú veist bakka ekki alveg með lið og hérna ætla að parkera rútunni eins og sumir eru betri í en aðrir en hérna nýta auðvitað okkar kosti. Jói Kalli talaði líka það að við erum með mjög flinka og góða fótboltamenn þannig að hérna, þetta er allt öðruvísi lið og hópur, mikið kynslóðaskipti og ekki margir eftir frá því að við fórum síðasta stórmót þannig að hérna, við þurfum að nýta kosti okkar og auðvitað bara undirbúningin í að vera að mata öll þessi smáatriði á hreinu því að þau skipta máli þau eru komin á þetta level í hérna, international fótbolta.
Hvernig spáru?
Ég ætla að spá 1-0 fyrir Íslandi og við förum á EM.
Ég er svo stressaður, deyja maður, Jesus Christ. Herri, ég spái hérna vítaspyrnukeppni og Hákon Rapp verður hetja Íslendinga. Förum áfram.
Við tökum því.
Það eitt sem ég langar að spyrja það út í aðlokum, því að maður kynnist svo vel í svona ferðum. Og það er helvítið spöttin á þér. Hann er skrítinn.
Ertu ekki í lagi með þig?
Sýndu nú þjóður í puttan.
Nei.
Hann er með þennan hérna putta, hann getur ekki beygt hann. Einhver sin hérna sem er farin í sundur.
Jó, það er rétt.
Sýndu þetta?
Hvað kemur það leik kvöldsins við?
Það er bara skemmtilegt.
Já, ég skal sýna ef við vinnum. Það gerum við sér innslað puttan.
Sýnum ykkur puttan, þetta er mjög fyndið, hann getur ekki beygt þetta. Bara stendur alltaf einn putt í bljótt. Herru, áfram Ísland.